Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jiena Lino Farrugia nsemmilkom llum fi platea bi pjaċir kbir għandi lil Hector Bruno. Hector Bruno, inselmulek.
Inselmem lilek u lil dawk kollha li qed jisimgħuna.
Li qed jisimgħu il-platea fuq Campus FM. Hector, il-ni żmien li ma nintaqgħu imma hawnhekk ġibt li ħafna memori kbar u żbieħ ta' ħafna affarijiet li huma inkredibbli anke ta' xogħol li għamilna flimkien. Interessanti. Biss ejja nibdew daqsxejn l-istorja tal-ħajja tiegħek fit-teatru, għax ovvjament kif taf dan il-programm inżommuh għall-arkivi u għall-arkivi wkoll nazzjonali nittamaw li biex għaddi żmien u dak li kun jista' jmur u jiċċekkja nafu li studenti qegħdin jisimgħu dawn il-programmi u jaraw xi jkunu qalu ċertu atturi li wkoll xi ħodt minnhom m'għadhomx magħna. Allura jagħmlu ċertu studju u ġifieri barra li huwa programm illi nieħdu gost niltaqgħu mal-karatri ewlenin fit-teatru imma fl-istess ħin ukoll fihom ċerta riċerka. Hector, issa wara dak il-kliem kollu ammur wa suġġett. Inti jien li lek nafek, zaqzuħ, tfajjel fit-teatru. Minti qabel bdejt fit-teatru, għant, meta kif bdejt fit-teatru, meta bdejt fit-teatru, qabel ma twelit si kolli najt?
Il-mama tajt, illi għalix normalment minn jidħol fih teatru b'xi mod ikollu lil xi ħadd fil-familja and the trans b'xi mod fil. Mhux
ma kellix,
ma kellix. Però l-mama tajt illi missiera kien iħobb ħafna t-teatru, ma kienx jagħmlu, però aktar.
Jom missier kien iħobbuh, aħna dejjem il-Catholic Institute du Deporres. U nhar ta' ħadd.
In-nannu tajt illi kien anke jħażeż xi skeċis aktar biex jagħmluhom.
Biex
jagħmluhom l-Azzjoni Kattolika.
Sewa, sewa.
L-iskola niftakarnin is-soru il-Pilar dejjem toħroġni f'nofs il-klassi biex xi poeżija li nkunu qed nitgħallmu. Rox nirreċta jien
fil-nofs.
Imbagħad jien trabbejt fl-ambjent tal-Antonjani, l-Juventus Antonjani, iż-żgħażagħ Antonjani tal-Belt Valletta. Sant Ursula fejn twelit tex twadninix. U hemmhekk konna nagħmlu wkoll it-teatru. Fil-fatt l-ewwel play li għamilt kienet ta' Norbert Erlu l-Vincenti, fader Norbert Erlu, il-warda tal-Prim Ministru.
Il-warda tal-Prim Ministru.
Mela,
kienet ċi satira di naħseb.
Kienet satira, kienet il-plajt, il-tfal tal-lokalità, ma jkollhomx fejn jilabu ballun u jitolbu li jisir ground tal-futbol għalihom. Eventualment, u jistennew li l-Prim Ministru meta ħajjiġi jiftaħ hemmhekk xi ħaġa hekk kienet. Eventualment, blura sirt veru niġġielet għad-drittijiet tan-nies tal-Belt, anki dejthom f'ħafna wkoll f'ħafna affarijiet.
Żgur, għax serzitku,
meta konsintku. Jiġifieri kollox ikun qed jiġri minn. Hekk bdiet il-karriera, imbagħad għamilt Marcellino Pane Vino, kienu għamlu għall-40s. Il-13 and 20s Talent Trust u wara dik ma' Mary C. Camilleri għamilt parti principali fi play illi kienet tiddaħħal kull sena fil-Festival Nazzjonali ta' Drama li kienu allura jorganizzaw il-Fsobians tal-Furjana u hemmhekk ħadd Best Actor Award fil-play ta' John Suda illi kien jisima Johnny. Dak kien il-bidu. Mbagħad minn hemm bdejt nippreżenta.
Nitkellmu kemm il-sen ilu. 1971. 46 sen ilu. Ilu
Mbagħad televiżjoni, studio għat-tfal, ma' David Azzopardi, kien jippreżenta Renato, Ġus Muskat, li blura wkoll kien sar membru parlamentari.
Eżgur.
Mbagħad ma waqafċu, mbagħad ma waqafċu, mbagħad pereżempju bik direttur, ftit snin wara dan, jiena kont inkun Kont inkun castet f'ħafna plays anke fit-Teatru Manuel.
Ma allura xi semmilni? Naf
pereżempju
f'karni ftit.
F'1974, jiġifieri da qed ngħidu 4 snin, 3 snin wara dali qed insemmilek issa. L-Atturi Theatre Group għamlu l-play inawgurali tagħhom sej karattri nċerka d'awtore ta' Luigi Pirandello u d-dirġej ta' inti b'Ġemma Portelli alla jafrila turi kem kienet versatili
kienet il-madama
il-madama Charles Arrigo la jafirlu il-missir Carmen Azzopardi u jiena u kora
Marcel Castello l-om
imbat l-atturi
l-istituturi Mario Filippo Azzopardi direttore
Dorin Grek jedi li minisċer taħx minisċer
daka kiena teħe daka kiena l-ftuħ tal l-attur teħe grub bis għabel inti kont għamil ċaħġa fuq taċħġa fuq Zaza mena li għale l-ewel festival ta' Zaza
ew kol zgur fl-1970
zgur
zgur fit-72 dika kienet festival a' Zaza fl-okkazjoni tal-festa nazjonali li allura dak iż-żmien kienet għada unika ibis l-8 ta' settembru u kien sar dan il-festival ta' Zaza fil-Pjazza San Giorgio
il-Mengard
u jien għamilt emmek għamilt il-maġija kont ma' Marbek Spiteri
għaxit kont għamil maġija
fizzgur
unta dektiv kem kellek 14-15
le jiena twellit fil-1959
kellek 11 il-sena
u għamilna il-kummedja għasira dik li najdu la kważi farsa aħna ta' George Zammit Zuzu Bozjetta
il-famos Zuzu Bozjetta
u jien kont għamilt il-parti ta' Zuzu Bozjetta niftakar ukoll fost l-oħrajn il-teacher li kien Mario Filippo Azzopardi Vanni Pulè illi kien il-surmas li
barri li kont jittinterpreta parti ta' wieħed imqareb inti kont imqareb
Kont imqareb. Mhux imqareb minn dejjem imma.
Kont ivvinta tiegħek ukoll kont nuħu gost
dawk
li qed tivvinta tiegħek. Tix imma qabel ma nkomplu nisimgħu daqsxejn dwar il-ħajja tiegħek fit-teatru ninterpretaw tinterpreta xi ħaġa. U hawnhekk diġà aħna rrekordjajna xi ħaġa li ktibt inti stess, Hector, u x'hekk. Inti dejjem għandek pinna daqsxejn niggiża. U ktibt
u satirika
u ktibt dal-sketch kif konna najdu l-u fizmin dwar żewġ messaġġiera.
Issa
x'inhu dal-sketch dwar
daw żewġ messaġġiera bil-fama imsieken il-messaġġiera kollha li jġorru magħhom illi ma jagħmlu xejn u jiskartaw biss mix-xogħol. Sewwa li mhux veru ġieri. U dawn huma żewġ messaġġiera fl-uffiċċju fil-Ministeru fejn jaħdmu. Blura bdejt nagħmlu karattru wieħed Grazzio Carabot, il-messaġġier fil-Ministeru tal-Finanzi. Ħa nisimgħu lil dawn iż-żewġ messaġġiera mela.
Mela ftit mużika u żewġ messaġġiera. Kara, mela, istanna, xedin, għawet issa. Mela, tal-il-matta jena, tal-gassu koll, tal-ġebla ħatta dal-ħodu, tal-aranġita u tal-sukkar, jonqosni ħakqa. F'xbajt, noħol pillu, dal-pillu li kolla, kif xbajt?
U inti, kif xbajt? Bla l-affarijiet kolla l-għandek, missa ktibni fabrika tal-luminat, għandek l-ilma, għandek il-sukkur, għandek il-gas u għandek il-ġebla, xi trid tiżjed?
Ma xorx inħossu f'saħħti tafx, mella,
hekk irridek jien f'saħħtek biex tkun tiflaħa x-xogħol, anzi missa ktibda tagħmel ftit eżerċizzi biex iżżomm ruħek fit.
ja jell-exerzajz kull sena nagħmilhom fir-randan u l-eżerċizzi jiena. Fir-randan nagħmilhom l-eżerċizzi, m'għandix bżonn lejlek biex tgħidli x'għandi nagħmel. Alright, bien.
Alright. Anke billi kultant. Tmur tagħmel xi check-up għand it-tabib. Ja,
bħalissa m'għandi bżonn immurant. L-ebda tobba. Naħdem daqs baljen, għandi saħħa ta' barri, nikol daqs lupu, niġri daqs fenek, u tant naħdem li bil-lejl, norqot bħal asfor, norqot.
Mela jekk qed tħossok bħal bal, bħal barri, bħal lupu, bħal żiemel, u bħal fenek, aħjar flok kont it-tabit murant il-veterina.
Kol tant aħjar mammur xejn għand it-tobba. L-aqwa tabib tijak int trid tkun xejn iktar il-mara. Damet xi tliet xhur ġejja u sejrant it-tabib bit-tifel minħabba li jimnieħru mbagħad il-ġimgħa l-oħra tifsija waqfitlu waħedha u mingħajr pilloli u mingħajr xejn dik kollox. Meta qalet li t-tabib qalilha li ma jistax jifhem kif it-tifel fiq mingħajr ma mellu xejnu. Alla li t-tifel fiq bis-saħħa tiegħu stess meta talaba mbagħad meta talaba tletin lira qalu issa tletin lira nagħtihom lit-tifel la fejjaq lilu nnifsu mela lilek hej arraġ bejn.
Tajba wkoll il-biraħ tlura jien mort mal-Ministru għand it-tabib għax qal kellu bżonn xi pinnu li għallu ġeħ ta' ras għamillu fista brima ta' minn fuq s'isfel imbagħad staqsih jekk jorqodx bil-lejl il-Ministru qallu l-ħsa fejn jafu jorqod imbagħad staqsih jekk il-mara qatt qaltlu li meta jkun rieqed jibda jitkellem il-Ministru wieġeb li normalment meta jibda jitkellem jorqdu l-oħra.
Ħajden din tal qatt kbira ta' jien kuljum fl-erba ta' filgħodu nistenbaħ u ma nkunx nista' naġa' norqod. Inti torqod bil-lejl.
Bil-lejl norqod kieku filgħodu wkoll u anke wara nofsinhar. X'inhu immur id-dar mix-xogħol ma nkun nista' norqod b'xejn, imma mbagħad noqgħod nara l-album tat-tieġ, nistordi u nerġa' norqod malajr. Jien kieku ma tantx għandi bżonn tobba. Jinawa u minn gbejjara tuġani jien ma nafx biex il-imbati beja xi ħames snin u qatt ma jrid jgħaddili b'xejn.
Mek ma jimpurtax jina għar jekk juġak hemmek hawnhekk għara jinawa u juġani.
Hemmek juġani lili.
Ejjat, naf, imma l-għar jekk ikollok l-uġieħ hawnhekk. Ftiħaj, jiġifiri, ftiħaj, jistaj kollok kem trejt.
Zgur, s-larja kikuni għallura juġak ftiħaj, u ftiħaj ma jimportax. Isma mela l-lum, la jinti muntix muġuħ, mur bijomint li trita, għax iddeja għettu ġani.
Tibdix tivventa l-skużi tant, nartetnejn trit mur tamel, s-santi tal-braċet, il-biraħ rit mur għanti t-tabib, u l-lum għettu ġak iddejk. Ma nistgħux nibqgħu sejrinek dejjem jingħu int dejjem tarax tivvinta.
Isma, il-Ministru daħal.
Daħal u reġa' ħareġ għandukum bata li ħil-brim ta' smajthom jgħidu li se jbiddel il-Ministri għandukum. Nispera li l-tana ħalliħaw bikwietu f'post.
Ħalleh żgur lil min tittamel minn floku.
Forsi jibidillu l-Ministeru, messu jamnu tal-affarijiet barranej, diki?
Jew tal-affarijiet soċjali, jew tal-affarijiet tal-edukazzjoni.
Tal-affarijiet tiegħu messu jagħmel wieħed il-Prim Ministru dak li messu jagħmel.
Aħjar jagħmel nofsu żana messaġġiera tal-affarijiet tagħhom.
U jnaħħu lilek l-ewwel wieħed minn hawnhekk dik is-sabiħa. Isma' dan xi kwieta hawn illum. Anka s-sur. Ma nswietu ħareġ ta' l-lum ma kellhomx jinfetħu t-tendes. Kif ma ġie ħadd imma? Ħadhom il-biera hux dawk l-envelops tal-fatti.
Ħadhom, kollox ħadd. Fenna, lele kollox ħadd, kull ma kien hemm fit-trej qassamtu jien dan.
Aha, allura dawk l-envelops jien huma dawk li hemm hemmhekk. Dawk biex inqasmuhom kollha llum. Jekk u hekk aħjar tmur bihom, taf, għax jiena dalwaqt irid immur ukoll leh jien.
Issa mmur bihom jien, qatt li x-xufier wassalni, naħseb insejthom il-bieraħ, irid immurru wkoll ħalfar li tisi aħjar għax kif inkun hemm għandi qadja birżebbuġa, issa mmur jien, ħalli f'idejja, issa mmur jien.
Il-kap tal-oppożizzjoni qal fi stqarrija maħruġa dal-għodu li tenders li kellhom jinfetħu illum fil-Ministeru tal-Iżvilupp tal-Infrastruttura baqgħu ma nfetħux u għalhekk l-oppożizzjoni qed tinsisti li jsir inkjesta indipendenti u mmedjata għax skont il-kap tal-oppożizzjoni dan jista' jagħti lok għall-abbuż. Il-kap tal-oppożizzjoni staqsa kif ħadd minn dawk li tefgħu it-tender ma kien notifikat bil-ftuħ tat-tenders li kellu jsir illum u staqsa wkoll għaliex kif hi l-prattika normali f'dan il-każ il-Ministru tal-Finanzi ma kienx involut. Dik il-situazzjoni tal-messaġġiera illi jgħidu fuq dak u jgħidu fuq l-ieħor u kkawżaw.
U aktar ipaċ b'xum il-jaħd.
Aktar ipaċ b'xum il-jaħd, mu spiċċaw illi kkawżaw storja sħiħa lil dan mistkien ministru illi it-tenders ma nfetħux b'tuqax huma moħħhom fitpaċ biex u nisew jieħdu it-tenders fil-Ministeru fejn kellhom jaħduhom. Satira ħelwa, ma wkoll ngħidwa mhux għax għall-messaġġiera biss ta' noħra u bagħad nismgħuha darb'oħra, ma satira ħelwa miktuba minn Hector Bruno u ħadd gost ħafna wkoll li jiena kont qiegħed inkompli ninterpreta. Issa, inti bħala żagħżugħ u mbagħad mxejt iktar il-qudiem fit-teatru, x'esperjenzi iktar tista' tsemmilna? X'tiftakar?
Hemm diversi, imbagħad meta bdejt iktar nagħmel il-kumedja.
Sewa, sewa.
U kelli xorti kbira li nitgħallem ħafna minant Johnny Navarro, ħadimt ħafna ma' Gemma Portelli, Charlie Take, għamilt ħafna kumedji mal-Malet fit-Teatru Manuel. Sakemm ukoll għamilt il-kumpanija teatrali tiegħi ukoll illi kont semmejta Club Sipario.
Sewa.
U bdejtna nagħmlu diversi kummedji, minn hemmhekk bqajna għaddejjin u televiżjoni, u mhux però mhux kummedja biss, għaliex pereżempju fis-snin 70, jekk inti għandek il-memorja għadha tippermettilek, jiena miegħek għamilt ukoll id-dar ta' soru.
Ejja bil-ħaq.
Id-dar ta' soru.
X'kont għamilt fid-dar ta' soru?
Id-dar ta' soru kien teledram, teleserje fenomenali.
Ta' Bejjer.
Ta' Bejjer.
Franza Bejjer kien
l-żgur. Kienet saret allura l-ewwel teleserje li mexxejt inti wkoll kont f'baħar wieħed. Imbagħad il-Maltin
bdew
iridu iżjed u t-Television Malta kien kuraġġuż illi wara f'baħar wieħed illi kien sabiħ, kien hemm ħafna pejt, kien hemm ħafna anke
reklami jew realizzaw kemm in-nies ħobbu drama, kemm ħobbu teatru llum kullum. Kulħadd jikkompeti biex jagħmel id-drama ngħidu hekk fini. Imma dak iż-żmien konna waħedna, allura ma jambat wara libna u għamilna xi ħaġa serja bħal id-dar ta' soru.
Appuntu kien hemm kienet kuraġġuża.
Dar ta' soru mhux kulħadd kien jista' jiffollow jew jifhem ma sewwa
l-istorja. Franz Bejjer mhux daqshekk.
Kien jitla' livell, kien tela jitla' livell, imma fl-istess ħin kellu storja sabiħ ħafna x'kellu. Insomma, identi, diskont għamilt fija dik?
Dikka kien hemm ġuvni fija. Illi kien fissa fuq din it-tfajla, weġġaw bil-mutur mill-memorja qed ngħid insomma, però kienet interessanti ħafna, kienet għajmet kurzita kbira anke, per eżempju, fejn tinsab dil-famuża dar ta' soru, illina naf illi kienet ximkien qabel ma mmur naqbdu tal-barrani li nitlaw hemm fuq ximkien nifilmja. Però iffollowjat, b'dik kienet segwita jien, għax Franz Bejjer kien kemm kien jiġi jarana. Imbagħad kien għamel il-play, kiteb il-play waħda mill-aktar xogħlijiet illi aktar segwew għanies ta' Franse Bejjer, meta morna tal-Mellieħa. U jien kelli parti fiha
wkoll.
Għamilni għat-Teatru Manwel, dikha kienet.
X'kienet il-parti li kont interpretajt?
George il-korattru kien jismu. George kien parti familja illi tiġi mill-belt speċi. U biex tmur tara dawn in-nies li jiġu minnhom il-Mellieħa. U hemmhekk
Is-snobbiżmu
kien isejjaħ lu Franza aktar. It-tfajla li taħdem bħala segretarja, allura bit-telefon aħmar jew isfar skont il-gosti tal-prinċipal, kienet linja di. Għalli ħfrilha kienet tajda Dorin Grek. Malino Grek għalli ħfirlu wkoll li kien Rikkard. Fiha din il-dika.
Inti mill-ewwel imma m'għandu kont żgħid kont mill-ewwel ħadd partijiet prinċipali ma' ħafna turi magħrufa ħafna ta'
u Franze Bejjer kien anke direttur tajjeb. Jiġifieri jiena pereżempju tallim l-aktar kif nuża idejja fuq il-palk minħabba fih.
Tix nisimaw s-interpretazzjoni ta' xaħġa oħra. Nisimaw poezija. Hector jikteb poezija satirika wkoll.
Inħobb ir-rima,
inħobb ir-rima. Fuq xi qaddis issa din poezija?
San Basilio li ma jeżistix.
Ma jeżistix.
Ma jeżistix. Però hija t-timbru ta' dak li għamilna wkoll xi ftit Maltin aħna wkoll ta' illi nistennew anke l-festa ta' San Basilio biex niġġieldu.
Biex nitajru insomma. Nisimgħu mela lil Hector Bruno jinterpreta l-kitba tiegħu stess. San Basilio.
Lil San Basilio, lilek kbir qaddis Basilio tagħna, li ta' kull sena fuq spallejna noħorġuk, u ndawruk mat-toroq kollha tagħna fil-festa l-koll nuruk kemm inħobbuk. Basilio l-kbir li bħajtek tajtna tant eżempju, ibqal dejjem nejn tinsab idħol għalina. Żomna sħaħ, qawwina dejjem iżjed. Biex kif jarawna hekk jinħarqu ta' kontrina. Żbejja ħwis kif dert kif ġabek Charles Coleiro fil-pjazza fejn tistrih fuq il-forċina u waqt li lilek linnu l-kol kantajna min jaf kemm tqalbu l-ajjurina lina. X'salu t-tajnejk kif ħrixt mill-knisja tagħna. Nufsija sħiħa il-kaxxa infernali u malan asftit musketterija u aħna beraq pront fenomenali. Xiġmil tar-mara milna fit-triq tagħna kolonni gastri u dawl il-ellex kulurit u aktar ollejnik quddiem il-każin tagħhom biex lilhom hekk pattejna bil-pulit. Ta' meta qalu lill-marċ tagħna brodu. U tajt x'kemm ċabċpu meta inħarqilna id-Damask. Issa jafu sew jkollhom jammettu. Ta' min bejnietna l-festa il-akbar fjask. Ibqa' berikna l-kol kbir padrun tagħna biex nibqa' hekk għal dejjem ferħenjien. Ħallihom jitqannew lil tal-faċċata, ħallihom dawk għalina għajjurin. U minn ġonixtek ibqa' bħarstek fuqna, il-barka ibqa' lilna l-kollha tina minn qalbna lilek kollha. Awni tolbu, aħfrilna San Basilio henna lina.
Bażilju, bil-mużika għaddejja, bil-banet, eccetera, eccetera. Ovvjament il-kitba u l-interpretazzjoni ħelwa ta' Hector Bruno, dik il-niggiża ħelwa ħelwa ta' għalkemm naħseb lilek li ktibt imma dawn l-affarijiet għadhom jiġru Malta u xejn.
U dawn.
Ma jagħmlu l-ġiet ukoll.
Appunto, kont se ngħidlek biha.
Għaliex il-pika ta' minn sabiħu.
Jiena dawn nagħmilhom. Naf li mhux se nibdel id-dinja. U qasu li skop tiegħi li nibdel id-dinja. Imma illi jiena nħobb nagħmel it-teatru. U l-teatru huwa mera. Tal-ħajja,
tal-ħajja, eżattament. It-teatru huwa l-mera tal-ħajja, naħseb li fuq din in-nota nistgħu llum ngħidulek grazzi Hector.
Grazzi lilkom.
Għalqtilna biħsieb sabiħ ħafna meta inti qatt mingħajr ma tlabtek il-ħsieb veru sabiħ illi t-teatru huwa mera tal-ħajja. Hector, narġgħu nintaqgħu darba oħra biex inkomplu nitkellmu iktar u iktar dwar il-karriera veru interessanti ta' Hector Bruno. Insalmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea.
Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.